7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. La drept vorbind, nu am prea multe cuvinte să vă spun în prefața acestei ediții pe care am realizat-o la îndemnul scriitorului Andrei Burac, care s-a oferit să consemnăm într-un dialog împlinirea a 60 de ani de la foamete care a distrus cam 10% din populația Republicii Moldova ieșită din cel de-al doilea război mondial. Atunci când Andrei Burac și-a lansat oferta, m-am gândit să-l invit la discuție și pe istoricul Anatol Țăranu, care în urmă cu câteva săptămâni a încercat, fără succes, să-i determine pe colegii din Parlament să formuleze o atitudine oficială față de acest episod tragic din faza sovietică a istoriei moldovenilor. Imediat după știri o să-i ofer cuvântul ca să ne spună de ce ar fi atât de important ca legislativul să fi formulat o atitudine oficială.
La microfon, Ileana Giurchescu. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat că nu va ceda presiunilor occidentale și nu va renunța la programul nuclear. La rândul său, ministrul de externe a avertizat că Iranul este pregătit pentru orice eventualitate, inclusiv pentru un atac militar. Pe de altă parte, televiziunea de stat iraniană a informat că Iranul ar fi lansat cu succes o rachetă. Se pare că racheta a fost un proiect comun al Ministerilor Apărării și Științei și Tehnologiei. În trecut, Iranul afirmase că speră să dezvolte tehnologia necesară pentru a-și lansa proprii sateliți în spațiu. Cu câteva zile în urmă la Washington, directorul Agenției Americane Antirachetă, generalul Irie Oberring, a ținut să reafirme că scutul antirachetă pe care Statele Unite intenționează să-l amplaseze în Europa nu este îndreptat împotriva Rusiei. Pericolele s-au schimbat din perioada războiului rece, a continuat generalul american.
What has changed is the threat that we see emerging from the Middle East.
Ceea ce s-a schimbat este că astăzi amenințările încep să vină din Orientul Mijlociu, a spus generalul Oberring. Domnia sa a mai adăugat că, în acest moment, Statele Unite nu au planuri de amplasare a unor elemente ale scutului antirachetă în România și Bulgaria, doi membri NATO care au acceptat să găzduiască baze militare americane.
A relatat Mircea Țicudean. În Ucraina, principalul partid de opoziție, blocul Timoshenko, și Partidul Prezidențial Ucraina Noastră au încheiat un acord de colaborare pentru a limita influența premierului pro-Moscovit, Viktor Yanukovych. Iulia Timoshenko a declarat cu această ocazie că Ucraina este acum foarte vulnerabilă în fața Rusiei, mai ales din cauza dependenței de importurile de energie din Rusia. Iar în Italia, premierul demisionar Romano Prodi se va prezenta din nou în Parlament pentru un vot de încredere. Coaliția sa de centru-stânga rămâne însă fragilă, în pofita faptului că partenerii comuniști și ecologiști au promis să-l sprijine necondiționat. În această noapte, la Los Angeles, se decernează premiile Oscar, unul dintre cele mai importante premii în lumea filmului. Anul acesta, criticii sunt de părere că mai ales competiția pentru cel mai bun film al anului este o competiție deschisă. Alexandru Eftode are mai multe detalii.
Pelicula despre care se crede că ar avea multe șanse la Oscar anul acesta este The Queen. Filmul a primit 6 nominalizări, inclusiv la categoria cea mai bună actriță în rol principal.
Are you all right?
Something's happened. There's been a change, something shift in values.
Așadar, duminică seara la Hollywood, un festival al filmului. Concurenții, sute de regizori, actori, scenariști, produceri, muzicieni, cameramani, iar premii la 24 de categorii, de la cel mai bun film la cele mai spectaculoase efecte speciale. Și desigur, nu uitați, premiul pentru public, o călătorie la Los Angeles și $250.000 bani de buzunar.
Cu relatarea lui Alexandru Eftode, se încheie și știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, stimați ascultători, astăzi în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află scriitorul Andrei Burac și istoricul Anatol Țăranu. Discutăm despre foametea pe care a îndurat-o populația Republicii Moldova la mijlocul secolului trecut. Mai întâi l-am întrebat pe istoricul și deputatul Anatol Țăranu de ce a insistat ca parlamentarii să fie luat atitudine față de această tristă aniversare.
Eu am încercat să impun Parlamentului necesitatea de a da o notă juridico-politică evenimentelor din 46-47, foamete organizate de regimul stalinist în această perioadă. Dacă Parlamentul i-ar fi reușit acest lucru, acesta ar fi vorbit despre maturitatea clasei politice din Republica Moldova și ar fi permis să închidem cel puțin o filă din istoria zbuciumată a țării noastre în perioada sovietică. Istoria sovietică continuă să ne marcheze. Eu nu exclud faptul că persistă pericolul ca, într-o formă sau alta, noi să repetăm această tristă practică.
Vă referiți la abuzurile colectivizării?
Nu cred că colectivizarea ar putea să se repete într-o manieră mecanică astăzi, dar abuzurile unui regim care nu este controlat de societate, care poate să aducă cele mai grele consecințe pentru societate, o asemenea trăire a istoriei astăzi nu este exclusă.
Și asta cel mai mult. Sunt dovezi suficiente ca să apară în fața societății politicienii, istoricii, să spună: fraților, asta a fost o pagină grea, neagră, tragică din istoria noastră. Haideți să recunoaștem și să o dăm la o parte.
Puține evenimente în istoria Moldovei au acoperire documentară așa cum este foametea din 46-47, 93, Institutul de Istorie a Academiei de Științe, institut pe care îl conduceam pe atunci, a editat o colecție de documente.
Ați spus despre foame organizată. Aveți și dovezi în sensul ăsta în acea colecție?
Foamea din 46 și 47 de fel nu reprezintă un eveniment ieșit din comun. Au fost 4 evenimente de felul acesta în istoria sovietică. Foamea din 46-47 a avut loc nu numai pe teritoriul Republicii Moldova. Foamea a afectat și teritoriul Ucrainei și teritoriul Rusiei. Alta e că în Moldova foamea s-a manifestat cel mai plenar. Eu vreau să vă spun că în 1891-92 în Basarabia, pe timpul Imperiului Țarist, a fost o secetă mult mai cumplită decât cea care a fost în 46-47. Însă atunci politica guvernului țarist a fost suficientă pentru a nu permite ca în Basarabia să aibă loc cazuri de mortalitate excesivă din cauza foametei. În 1935, o secetă cumplită a lovit sudul Basarabiei și județele Moldovei de dincolo de Prut. Pericolul foametei a fost atât de mare și pericolul mortalității din cauza foametei a fost atât de mare că imediat s-au inclus mecanismele statului. Ministrul de externe de pe atunci a guvernului român Ion Înculeț, basarabeanul Ion Înculeț, a întreprins niște măsuri enorme pentru a depăși acest pericol. Mai mult decât atât, foarte activ în depășirea foametei s-a inclus Crucea Roșie din România. Nu a avut loc niciun caz de mortalitate din cauza foametei. Asta încă o dată vorbește despre faptul că anume statul sovietic în 1946-47 a provocat foamea și mortalitatea din această cauză. Guvernul României în 1935, în aceleași condiții de secetă, a avut capacitatea de a depăși acest pericol. Din acest punct de vedere, foamea din 46-47 este categoric o foamea organizată de guvernarea politică a Uniunii Sovietice.
Domnul Andrei Burac,
o țară care a învins un imperiu, jumătate de Europa era a Uniunii Sovietice. Cât costa să aibă grijă de un teritoriu precum e Basarabia, să aducă aici câteva eșaloane de porumb, de nu știu ce? Nimic, pur și simplu lașitatea, dar și rea voința, eu cred, conștientă. Domnule, mor, să moară. Ei tot una, ba au vrut cu noi, ba au vrut fără noi. Este și aici elementul politic, este și elementul sadic al celor care erau la guvernare.
În 1946, în Uniunea Sovietică, au fost colectate 31 de milioane de tone de cereale. Pentru a garanta alimentarea populației Uniunii Sovietice era nevoie de 22 de milioane de tone. Statul avea 31 de milioane. Deci statul dispunea de toate rezervele necesare pentru a depăși pericolul mortalității din cauza foametei. Statul nu a făcut acest lucru, deci statul poartă toată vina pentru ce s-a întâmplat în Moldova și nu numai în Moldova. Eu vă atrag atenția, în Uniunea Sovietică, din cauza foametei din 46-47, pe teritoriul Rusiei, Ucrainei și Moldovei, au murit de la 1 milion la 1.500.000 de oameni. Recent, Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege, legea Golodomorului, unde, într-o manieră deschisă, tranșantă, legislatorii ucraineni au calificat Golodomorul din 32-34 ca genocid împotriva poporului ucrainean, aceste argumente sunt perfect valabile și referitor la foametea din 46-47, inclusiv pentru teritoriul Republicii Moldova.
Și dumneavoastră ați venit cu inițiativa în speranța că tocmai precedentul ucrainean o să vă ajute, dar să vede că v-a încurcat.
Atâta timp cât la noi scena politică va fi dominată de forțe retrograde, cum este Partidul Comuniștilor, atâta timp noi nu vom fi capabili să facem învățămintele respective din istoria noastră, cel puțin la perioada sovietice.
Domnul Andrei Burac, argumentele istoricilor nu au fost convingătoare. Poate argumentele scriitoricești ar funcționa mai bine în societate.
Sunt un scriitor, dar eu am amintirea unui martor. La 8 ani, un copil este ca și un om format. Ca să se întâmple o foamete de felul ăsta, ca să moară atâta lume, de la Dumnezeu nu poate se întâmpla așa ceva. Dacă nu rodește porumbul, rodește orzul. Dacă nu rodește orzul, fructele, legumele, cartofii, usturoiul, ceapa, lintea, fasolea, nu știu. Dar ce s-a întâmplat? Oamenii au fost deposedați total de tot ceea ce era hrană. În primul rând se numărau câte găini ai, se număra câți purcei ai, se număra câți pomi ai în grădină. Pentru tot trebuia să plătești fân, paie, ouă, carne,
da?
Postavca,
da,
carne,
planul prădării, lână, lapte, prădării produselor carne, alimentare, da, către stat.
Mai exista formula fond oboron, ouă, pielea de pe porc sau pielea de pe miel. E incredibil în ce măsură orice țăran era terorizat, care nu cumva să ascundă undeva. Și veneau cu țăpoaie și străpungeau peste tot prispa, gluga cu fân. În orice curte a fiecărui țăran, de obicei oamenii țineau bobul pe 2-3 ani, fasolea pe 2-3 ani, nuci, nu știu. Totul era dus în fond oboronă sau gospostavcă.
Adică simătura, oamenii n-ar fi murit dacă nu ar fi fost această postavcă.
A venit o iarnă crâncene în 46. La sfârșit de ianuarie, februarie, au început la școală să ne aducă pâine și să ne dea câte 150 de grame. Mi-amintesc că unchiul meu era directorul școlii, care în fața tuturor copiilor care reușeau să ajungă până la școală, tăia și împărțea firimitură cu firimitură, dar primeau aceste 150 de grame și pe loc o și mâncam, doar acei care puteau să ajungă la școală, fiindcă mulți nu ajungeau la școală. Eu, de exemplu, am avut un coleg de bancă care n-a putut să vină la școală câteva zile în șir, nici eu nu puteam să răzbat, fiindcă erau niște mari nămesti de zăpadă. I-am dus porțiunea lui de 3 zile, dar deja era atât de umflat de foame, încât n-a mai putut nici să muște din pâine aceea și pur și simplu sub ochii mei a pierdut cunoștința și nu l-a mai putut salva nici pâinea.
Domnul Săranu, câte victime de fapt sunt înregistrate exact din cauza foamei?
Înainte de a vorbi de victime, eu totuși aș vrea să spun câteva cuvinte referitor la secetă, fiindcă ar putea să se creeze impresia că anume seceta a fost motivul principal a mortalității excesive. Deci această gospodăstavcă sau planul predării cerealilor către stat în permanență creștea. În 1944 Republicii deja i-a fost dat un plan de 200.000 de tone de cereale. În 45 acest plan a ajuns la 252.000 de tone. Iar în 1946, un an extrem de secetos, planul deja constituia 265.000 de tone. Și tot în 46, impozitul fiscal pe care trebuiau să-l susție gospodăriile țărănești cu 50% s-a mărit în comparație cu anul 45.
Dar când spuneți 200.000 de tone, asta cam cât era din capacitatea de producție a teritoriului de atunci?
Noi am produs în 46 365.000 de tone.
Adică partea leului trebuia să fie...
Da, trebuia să fie predată statului. Noi istoricii am făcut calcule. Pentru ca un om să supraviețuiască în condițiile unei secete cumplite, el are nevoie de aproximativ de 300 grame de pâine zilnic. Raportată la numărul de populație, iar la 1 ianuarie 1947 populația Moldovei constituia 2.183.000 de locuitori, pentru anul 46 era nevoie de circa 232.000 de tone de cereale. Iar gospodăstavca reprezenta 265.000 de tone. Deci postavca depășea ceea ce era necesar țării ca să scape de această foamete. Deci, concluzia mea, această foamete a fost organizată de stat, care a expropriat gospodăriile țărănești de minimul necesar de produse pentru a supraviețui.
De fapt, de ce? Ca să îi împingă în colhoz?
Nu. Nu era vorba deocamdată despre colectivizare, cu toate că eu bănuiesc acest gând undeva era ascuns în mentalitatea cinovnicilor sovietici care promovau această politică. Stalin însuși nu credea în capacitatea colhozurilor. Stalin credea în ceea ce era depozitat.
Dar
de aici și această postavă.
Dar în mintea oamenilor, exproprierea ultimelor rezerve de nuci și de fasole era percepută drept o constrângere pentru a fi trimiși în colhoz. Vă dau citate din cea mai recentă lucrare, semnată de Valeriu Pasaru. N-am motive să cred că el nu a fost un om care a avut acces la documente. Un fragment dintr-o scrisoare din aprilie 47, care a fost raportat la CC, spune așa: vom strânge o tonă de grâu, statul cere 2 tone, cine nu se achită este dat în judecat. Trebuie să le dai de toate, carne, lapte, impozitul pentru că n-avem copii, împrumutul de stat, asigurarea. Ei cer cât mai mult ca noi să nu ne putem achita și să fim nevoiți să intrăm în colhoz. Scrisoare sau informații colectată în raionul Kotovsk. Adică oamenii totuși dădeau seama că erau de fapt forțați să ajungă în colective.
Normal, aceasta era percepția generală a oamenilor care erau supuși acestei politici de rechiziții. Foametea a făcut ravage și în raioanele din stânga Nistru, unde deja existau colhozuri. Basarabenii, în primul rând, nu erau oameni sovietici, în adevăratul sens al acestui cuvânt. Ei n-au trecut școala educației sovietice una la mână și ei erau oameni care au trăit perioada așa numitei ocupații fasciști români, cum doriți numiți-o. Acești oameni nici nu erau oameni de plenul sens pentru autoritățile sovietice. Erau un material care putea fi modelat după bunul plac al birocrației sovietice. Din acest punct de vedere, basarabenii erau sortiți să fie tratați ca oameni de categorie a doua. Din acest punct de vedere, comunismul sovietic cu nimic nu se deosebea, de exemplu, de fascism, care îi trata în așa fel pe oameni după apartenența la o rasă. Comuniștii îi tratau asemănător pe oameni după apartenența la clasă. Consecința, rezultatul, cu nimic nu diferă.
Totuși vreau să vă întreb despre victime.
În Republica Moldova circulă diverse cifre. Una din aceste cifre de 350.000 de victime pentru prima dată a fost articulată de scriitorul Vladimir Berșleag în 1988 într-un raport în cadrul Adunării Generale a Uniunii Scriitorilor. Foarte mult timp documentele sovietice oficiale atestau 17.000 și câteva sute încă de oameni care au murit în timpul foametei. Era o cifră absolut infimă în comparație cu rezultatele reale. Luna ianuarie 1946, mortalitatea populației a fost de 4.466 de persoane. În același ianuarie 1947, în condițiile foametei, mortalitatea a fost de 19.133 de oameni. Deci sunt datele statistice ale organelor stării civile. Diferența e de 14.667 de oameni. Această diferență și este acea mortalitate de foame care
în
ianuarie, bilanțul. Același lucru și pe parcursul februarie, martie, cea mai mare cifră de morți de foamete în 47 a fost în luna martie. În 46 a fost de 5.633 de persoane, în luna martie 47, 20.320. Dacă facem calcule începând cu luna decembrie și până în luna august, avem o cifră de 115.000 de oameni. Dar aici trebuie să constat faptul că foarte mulți decedați de foame nu au nimerit în statisticile organelor stărilor civile. Foarte mulți oameni au murit în afara Republicii. După calculele noastre, aproximativ 30-35.000 de oameni au murit în afara Republicii. Mai ales în raioanele din sudul țării sunt foarte multe morminte comune în care zac victimele necunoscute ale foametei care n-au nimerit în nicio statistică.
Inclusiv căutători de alimente de prin Rusia, de prin Ucraina.
Ucraina, da, așa este. După calculele noastre de foamete în Republica Moldova, au decedat aproximativ 150-200 de mii de oameni. Aceasta este cifra decedaților. Populația Moldovei a scăzut cu 10% în aceste 8-10 luni ale foametei din 46-47.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnul Burac, dumneavoastră, ca scriitor, v-ați ocupat cel puțin într-o novelă de acest fenomen. Ce victime în structura umană a făcut foametea? Știm că au fost și cazuri de canibalism. Vorbim cu jenă despre lucrul ăsta, dar probabil că trebuie să recunoaștem.
Da.
stau și mă gândesc la psihologia oamenilor la diferite nivele. Basarabia e o provincie administrată de Rusia pe parcursul a 100 de ani. Redobândită sau recucerită în 40, pe urmă iar din nou pierdută, în 44 iar din nou recucerită, Basarabia s-a dat o lecție pentru nesupunere, trădare într-un fel, probabil în capetele celor de la Kremlin, eu știu. Plus la asta exista atunci perioada euforiei celor mai mari în guvern, fiindcă de-abia târziu, în februarie, a venit Kosygin și a constatat că aici există un genocid. De-abia atunci s-a început niște cantine improvizate. Această periferie a Imperiului pur și simplu era și jertfa unor oameni care cu atâta sadism își exercitau funcțiile la diferite nivele. Socot că asta a fost un fel de marodor, nu numai cele trei zile după ce câștigă cineva un teritoriu, cucerește orașul și face tot ce vrea cu populația. Teritoriul ăsta a fost jertfa mai mult a unor oameni care cu sadism îndeplineau niște porunci.
Adică în 47 simplu... Moldova mai era încă pradă de război. Asta
da, eu asta vreau să spun. Aceste cereale se depozitau la gară sub cer liber. Toată iarna, fiindcă era mult, atât de mult, încât nu puteau să expedieze cu vagoanele, mi-amintesc, tot timpul fumega deasupra marelui depozit de porumb. Și noaptea oamenii îndrăzneau să sară gardul, dar santinelele îi împușcau. Și în fiecare dimineață, câteva cadavre le strângeau pur și simplu și le aruncau într-o groapă comună, fiindcă nu aveau dreptul să se atingă de ceea ce aparținea puterii. Vreau să vă spun, taică-miu avea un bou în gospodărie și alt bou a unei mătuși, sora lui taică-miu, împerecheat, duceam niște nutreți la Tiraspol să-l vindem ca să aducem de acolo nu știu ce macuh, cartofi și nu știu ce. Și pe marginea drumului vedeam, găseam oameni, pornit și ei pe drumuri, înghețați, morți, și taică-miu mi-acoperea ochii să nu văd. Spunea că bine, las că spunem noi la Selsovet și vin și iau. Un caz de un tragism extraordinar. Noi am avut un vecin, Petru Țurcanu, care avea 8 copii și avea o vacă. Unica sursă de a menține viața în aceste 8 copii și 10 guri în casă. Pe noapte, vaca o ascundea în beci. Un vecin cu 2 copii s-a gândit că să-i fure vaca. A fost prins... Cele două fete a lui, care între cu tatăl, au fost cu cruzimie legați cu niște lanțuri, aduși în casă, noi toată mahalaua ne-am strâns și până la urmă de jele i-au iertat. La noi, în perioada sovietică, dacă oamenii puteau să fure ceva, furau de la colhoz, dar Doamne ferește să atingă de la vecin măcar un măr, o pară, un ciorchine. Familia aceea așa și s-a terminat, fetele așa și nu s-au căsătorit de rușinea satului, satul a ținut în memorie chestia asta. Am avut și o vecină care mi-a mâncat cățeaua a noastră și să știți că murind cerea să o iert că uite s-a întâmplat cândva în timpul foamei că a supraviețuit, că datorită faptului că a mâncat cățeaua a putut să supraviețuiască. Oamenii care au făcut niște nedreptăți, satul nu i-a iertat. Și oamenii totuși împărțeau unul cu altul puținul care îl aveau. Oamenii mâncau tot ce de necrezut. Vrăbile din streșină. Familia noastră a fost salvată de semințe de poamă. Mulți ani la rând se arunca într-un ambar acolo râșnița și se râșnea tot ce se putea. Dar mulți n-au putut supraviețui. În 55, după o școală de medicină, am fost repartizat la Beșalma, la sud. A treia parte din sat au murit. Era o coromâslă pusă în ușă. Câți ani? De 47 până în 55. Și casele cele nu le ocupa nimeni. Nu rămăseseră moștenitori.
8 luni de foame au fost destule ca în memoria colectivă acest dezastru să aibă efect. Părinții mei aveau grijă mereu să aibă cel puțin un sac de făină, câteva calopuri de săpune, etc., chibrituri, memoria din timpul războiului, memoria din timpul foametei. Ce efecte a mai făcut, domnule Burac? Ocoliți canibalismul, dar din păcate și
nu l-ocoliți.
Asta a fost.
La vedere se vorbea tot timpul că se vinde cârnați de om. Au fost cazuri și de canibalism. E și o rușine, e și un păcat să vorbim despre acest lucru.
Documentar au fost fixate la vreo 100 de cazuri de canibalism. În realitate au fost mult mai multe. Pur și simplu nu toate au nimerit în documentele oficiale.
Dacă oamenii nu îndrăzneau să furie unul de la altul, dacă omul putea să moară de foame, dar să nu atingă bunul, dar canibalism, se vorbea că la Benderi necreștinii, cine erau aceia, nu știu, puteau să facă și așa ceva.
Totuși încerc să rămân pe solul documentelor. Foamea organizată de regimul stalinist, într-atât a dezumanizat societatea că oamenii pur și simplu au pierdut reperele de care s-au condus pe parcurs de secole. Cazurile de canibalism frecvent sunt atestate pe teritoriul Uniunii Sovietice pe parcursul a tuturor patru mari famete prin care a trecut acest teritoriu. Canibalismul este o caracteristică distinctă pentru un regim bolșevic, pentru un regim sovietic, pentru un regim stalinist. Haideți să vă aduc un singur exemplu. În zona Odesei, într-un sat, Chiricetco, care era secretarul obcomului Odessa, a vizitat o casă a unui colhoznice. Vă atrag atenția, nu era vorba despre o țăran cu o proprietate privată, a unui colhoznice. Și iată cum descrie el acest fapt. Vă-l citesc în limba originalului. Ужасную я застал картину. Видел, как эта женщина разрезала труп своего ребенка, не то мальчика, не то девочки, и приговаривала. Вот уже Манечку съели, а теперь Ванечку засолим. Этого хватит на какое-то время. Deci era vorba despre o persoană care pur și simplu și-a pierdut mințile. Acest caz a fost adus la cunoștință lui Hrușciov, care era președintele Consiliului de Miniștri a Ucrainei. Iată cum descrie acest lucru Hrușciov. Я докладывал обо всем Сталину, но в ответ лишь гнев. Мягкотелость, спонял Сталин, вас обманывают, нарочно докладывают о том, чтобы разжалобить и заставить израсходовать резервы. Deci, pentru Сталин, pentru regim, rezervele care erau stocate la depozite erau mai presus decât orice viață omenească. Acești copii nevinovați care au devenit victime ale acestei famete. Moldova, din acest punct de vedere, cu nimic nu se deosebea de alte regiuni ale Uniunii Sovietice.
Un caz, sunt nevoit să-l spun, ca un contrapunct într-o familie cu 5 copii, părinții încă tineri, văzând cum suferă copiii și cum sufereau ei de foame, au spus, nu mai putem să suportăm suferința copiilor. Și atunci ce au hotărât tata și mama? Să se sinucidă, să se arunce într-o fântână, undeva mai departe. Dar înainte au pus la cale, copiii adorm, ei au aruncat o grenadă în sobă și dacă vor da foc ca să se încălzească, va exploda grenada, se va prăbuși soba, vor muri copiii, s-au pornit în drum spre fântână. N-au ajuns la fântână și a auzit explozia. S-au întors înapoi acasă și ce credeți că au văzut? Bineînțeles că a explodat grenada, bineînțeles că s-a prăbușit soba, dar toți cei 5 copii strigau, cereau mâncare. Nu mai știu în ce condiții, au supraviețuit toți. Astăzi sunt toți în viață. Au fost și cazuri din astea. Sigur că și asta e o anomalie.
În Uniunea Sovietică, până la urmă, s-a recunoscut acest genocid sau foamete organizată.
Taina aceasta puțin a fost descrisă în ultimii ani ai perestroicii. Pe timpul regimului sovietic, tabuul informațional era foarte strict. Eu am lucrat mulți ani la Institutul de Istorie a Academiei de Științe și niciodată nu am avut acces la documente care atestau cazurile foametei din 46-47. Vreau să vă spun că în 1988, pentru prima dată nimerit în mâini aceste documente, starea mea era la hotarul cu o disperare adevărată. Cunoașterea documentelor foametei din 46-47 a fost determinatorie pentru a-mi schimba viziunea mea asupra comunismului și asupra perioadei sovietice. Eu am trecut prin toată mașinăria aceasta de spălare a creierilor. Eu sincer am crezut în idealurile care erau propovăduite de la înaltele tribune. Și doar atunci când am primit acces la documente, la cărți pe care niciodată nu le-am citit fiindcă erau interzise, atunci am înțeles cât de mult am fost eu lipsit de accesul la adevăr și ce a făcut cu mine acest regim care aproape până la 35-37 de ani m-a ținut într-o stare de prostrație.
Domnul Burac, scriitorii, artiștii au făcut suficient ca în memoria generațiilor să rămână această pagină?
În primul rând era interzis să se vorbească. De-abia acum noi începem să vorbim și pur mă, plus la asta, încă noi zace cenzorul, încă noi avem frica asta de a spune până la capăt totul. Personal, eu atât de speriat am fost în perioada aceea, că tot timpul aproape zilnic cineva venea să ne ia ceva, încât eu până astăzi mi-e frică de polițist, mi-e frică de o scrisoare de undeva venită de la primărie, mi-e frică să intru undeva în mod oficial să cer ceva sau să, Doamne ferește, să mă duc să mă plâng de ceva. Am ceva organic, o repulsie și chiar o frică. Fobia există în noi, o arbă, nu întotdeauna o conștientizăm.
Cum să o scoatem?
Să depunem mărturii, noi trebuie să vorbim, noi trebuie să argumentăm științific ce s-a întâmplat, indiferent vor sau nu vor politicienii. Și să ne ferim, Doamne ferește, să se mai întâmple așa ceva.
Domnul Țăranu?
Oamenii care trăiesc astăzi și numai puțin oamenii care vor trăi mâine au nevoie de adevăr. Acest adevăr este necesar ca să creăm un obstacol în fața proceselor care ar aduce la repetarea evenimentelor tragice.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat scriitorul Andrei Burac și istoricul Anatol Țăranu. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, de la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.